έψιλον 4, 850 σελίδα δηλαδή, έψιλον 4, κατά Ματθαίον έψιλον 4. Και λέει, μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτή θέλουση παρηγορηθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί, και είχαμε πει την προηγούμενη φορά, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Και είχαμε δει μέσα στο Λόγο του Θεού τι σημαίνει μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Ο πτωχός το πνεύματι, είχαμε πει, είναι αυτός που έχει ταπεινό φρόνημα για τον εαυτό του και μικραίνει τον εαυτό του. Εκείνον ο Θεός τον μεγαλύνει. Καταλάβατε? Αλλά όποιος υψώνει τον εαυτό του, ο Θεός τον ταπεινώνει. Και είχαμε ξεχάσει βέβαια να πούμε έναν άνθρωπο, πολύ σημαντική προσωπικότητα μέσα στην Αγία Γραφή, εμβληματική προσωπικότητα, τον Μωυσή, ο οποίος μεγάλωσε τον εαυτό του αρχικά. Είχε γίνει γιος της θυγατρός του Φαραώ, άμα θυμάστε, αδελφοί αγαπητοί, και θεώρησε ότι ο ίδιος θα σώσει τον λαό. Και έκανε την χειροδική αυτή, θανάτωσε έναν Αιγύπτιο και είπε, θα τα βάλω τα πράγματα σε τάξη. Υψώθηκε ο Μωυσής εκεί. Και τι έκανε ο Θεός? Τον οδήγησε σε μια έρημο 40 χρόνια για να τον ταπεινώσει. Μετά από 40 χρόνια του λέει, έλα Μωυσή τώρα να βγάλεις το λαό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ δεν μπορώ. Και είπε όλα τα οποία, βλέπετε, όταν υψώθηκε, πήγαινε του λέει, και εγώ θα μαρτυρώ υπέρ σου. Εγώ θα σε έχω στον Ααρών αντί Θεού. Θα είσαι αντί Θεού στο λαό. Βλέπετε, όταν υψώθηκε ο Μωυσής και θεωρούσε ότι μπορεί να τα κάνει καλά, ο Θεός τον ταπείνωσε. Όταν ταπεινώθηκε στην έρημο, μετά ο Θεός τον ύψωσε. Αυτή λοιπόν το φρόνημα, αυτός που έχει αυτό το φρόνημα, ταπεινώθητε υπό την κρατεά χείρα του Θεού και θα σας υψώσει εν καιρό. Έτσι λοιπόν είναι ο Μωυσής πραγματικά. Σήμερα είναι ο πιο παράξενος μακαρισμός, αδελφοί αγαπητοί, που πραγματικά δεν ξέρω γιατί θα τον είχε μέσα ο Κύριος. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί παρακληθήσονται. Αυτοί θα παρηγορηθούν. Μακάρι οι πενθούντες. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, παράξενο να σου ζητάει ο Κύριος να πενθείς. Και απ' την άλλη μεριά λέει ο Λόγος του Θεού ότι χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα σας πω χαίρετε. Μην τυχόν και δεν το καταλάβετε. Ή λέει και σε άλλα σημεία, χαρά σας δίνω ο Ιησούς Χριστός κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και τη χαρά που εγώ σας δίνω κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει από εσάς. Να πενθούμε ή να χαιρόμαστε? Και αδελφοί αγαπητοί, λες εδώ τώρα, το να χαίρεσαι καλά είναι που του λέει, το να πενθείς. Και αδελφοί, όπως είπαμε και μια άλλη φορά, ίσως η κατάσταση του πένθους να είναι ασφαλέστερη από την κατάσταση της χαράς. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, δεν λέει μακάρι οι πενθούντες, με ποια έννοια το λέει? Δεν το λέει με την έννοια να είσαι μονίμως λυπημένος και να κλαις μέρα νύχτα. Δεν είναι αυτή η έννοια του Λόγου του Θεού, γιατί ο Λόγος του, είπαμε, λέει και χαρά. Το ένα όμως δεν αναιρεί το άλλο. Άμα πούμε το γοργόν και χάριν έχει, λέμε, δεν έχουμε δίκιο. Έχουμε δίκιο. Και άμα πούμε όποιος βιάζει σκοντάφτη, πάλι δίκιο έχουμε. Τώρα τι γίνεται, το γοργόν έχει χάρη ή δεν έχει? Βλέπετε ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν χρειάζονται και τα δύο. Κάποια στιγμή χρειάζεται να είμαστε λυπημένοι, κάποια στιγμή θα είμαστε και χαρούμενοι. Αυτά έρχονται από το Θεό στη ζωή μας. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, το πένθος, το λεγόμενο χαροποιό πένθος, όχι το πένθος, το πένθυμο με την έννοια των ανθρώπων, αλλά το χαροποιό πένθος. Αυτό είναι παραδείγματος χάρη, αδελφοί αγαπητοί, κάποιος μπορεί, πότε είναι ένα τέτοιο πένθος ωφέλιμο? Λέει, ο άνθρωπος ο οποίος πενθεί για την αμαρτία του είναι ανώτερος από τον άνθρωπο που ανασταίνει νεκρούς. Εάν λυπηθείς για τις αμαρτίες σου, η κατά Θεόν λύπη, λέει Β' Κορινθίους, τι κάνει? Η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Αν όμως απλά έχεις μόνο χαρά, κινδυνεύεις να οδηγηθείς σε αλαζονία, να οδηγηθείς σε έπαρση και να χάσεις τη βασιλεία των ουρανών. Ακόμη και αν ανασταίνεις νεκρούς, θα ακούσεις μια μέρα, αν δεν περάσεις από τη διαδικασία του πένθους, το «δεν σας γνωρίζω». Γιατί, Κύριε, εγώ βγάλαμε δαιμόνια, αναστήσαμε νεκρούς? Δεν σας ξέρω. Γιατί όταν στη ζωή σας θέλεις να φέρω την θλίψη για να σας ταπεινώσει, την θλίψη για να σας συνετίσει, εσείς δεν τη δεχτήκατε και θέλατε μόνο τις καραμέλες. Και αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε ότι και στη γένεση, άμα προχωρήσουμε στο τρίτο κεφάλαιο της γένεσης, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Στη σελίδα 3 λέει, λέει στο 15 εδάφιο, στο 16, στη γένεση, 3 σελίδα, λέει: «Προς δε τη γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της χειοφορίας σου, με λύπας θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άνδρα σου θέλεις την επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Αλλά και εις τον άνδρα το ίδιο λέει πιο κάτω, αδερφέ αγαπητή, «Εν το ίδρωτι του προσώπου σου θέλεις τρώει τον άνδρα σου, εως σου επιστρέψεις εις την γη, εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι και στην γη». Βλέπουμε λοιπόν, αδερφέ αγαπητή, λέει «θα υπερπληθύνω τας λύπας σου», λέει στη γυναίκα και προς τον άνδρα βέβαια τα ίδια. Και βλέπουμε ότι, αδερφοί αγαπητοί, η λύπη και η στενοχώρια και κάποιο είδους πένθος δόθηκε αυτόματα από το Θεό και αμέσως από την ώρα που ο άνθρωπος βγήκε από τον παράδεισο. Η προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου δεν έχει λύπη. Ήτανε πάντοτε χαρούμενοι οι πρωτόπλαστοι. Όπως θα είναι και ο ουρανός, ο παράδεισος, η βασιλεία των ουρανών. Δεν θα έχει λύπη. Τώρα όμως, αδερφοί, ο Κύριος είπε «θα υπερπληνθύνω τας λύπας σου», είπε στον άνθρωπο. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, δόθηκε αμέσως αυτός ο λόγος από τον Κύριο? Μερικοί το παρεξηγούν και λέει «δεν θα έχουμε ποτέ λύπη». Γιατί ο Κύριος πήρε τις λύπη μας, τις ασθενειές μας, τις αμαρτίες μας επάνω στο Σταυρό. Αυτό είναι φυσική σκέψη, δεν είναι πνευματική. Η λύπη θα υπάρχει πάντα στους χριστιανούς. Να φανταστείτε, ο Κύριος είπε «περίλυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου». Η λύπη λοιπόν είναι δοσμένη από το Θεό, αδερφοί. Και όλοι γινόμαστε μέτοχοι αυτής της πνευματικής κατάστασης. Μα ο Κύριος πήρε τις λύπες μας πάνω στο Σταυρό. Τότε η γυναίκα γιατί γεννάει με πόνους? Δεν τα πήρε ο Κύριος? Είδατε καμιά γυναίκα να μην γεννάει? Κάνουν ασκήσεις, κάνουν αναπνοές, κάνουν κάτι τέλος πάντων, αλλά δεν τη γλιτώνουν, ό,τι και αν κάνουν. Κάνουν αυτά διάφορα. Γιατί? Είναι δοσμένα από το Θεό. Αμέσως μετά την πτώση δόθηκε η λύπη. Η λύπη λοιπόν είναι ένα πολύ δυνατό φάρμακο, ένα κινήνο θα λέγαμε πνευματικό, το οποίο δόθηκε αμέσως από τον Κύριο μετά την πτώση, γιατί οδήγησε και τους πρωτόπλαστους στη μετάνοια. Η κατά Θεόν λύπη, είπαμε τι κάνει, γεννά μετάνοια, προσωτηρία, αμεταμέλη. Μακάρι είναι λοιπόν εκείνοι που αποδέχονται τη δόση του κινήνου που θα επιτρέψει, τη δόση του φαρμάκου, του πικρού που θα επιτρέψει ο Κύριος στη ζωή τους, γιατί γεννά μετάνοια, προσωτηρία, αμεταμέλητον. Έτσι οι πρωτόπλαστοι μετανοήσανε, στεναχωρηθήκανε, κλάψανε και λυπηθήκανε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί τους το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά η δόση της λύπης έρχεται από το Θεό. Δεν μπορεί ο καθένας να δίνει δόσεις φαρμάκου, μόνο ο γιατρός μπορεί. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει τι θα κάνουμε. Εντάξει, εμείς τώρα από κεκτημένη ταχύτητα που μάθαμε από τους γιατρούς θα πάρουμε αμοξύλ. Μόλις πάθουμε μια αυτό, αμοξύλ. Ξέρουμε αμοξύλ, βέβαια ο γιατρός ξέρει τις χημικές ενώσεις του αμοξύλ, πώς το φτιάχνουν, τι κάνουν, τι κάνει το αμοξύλ που παίζει στον οργανισμό. Εμείς ξέρουμε ένα κουτί πράσινο, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, αμοξύλ και έχει μέσα κάποια τραγαπάκια τα οποία κατεβάζουμε. Έχουν δοθεί από τους γιατρούς όμως τα φάρμακα αυτά. Ο γιατρός έχει δώσει και την δόση την οποία πρέπει να πάρουμε και όλα αυτά. Άσχετα αν και εμείς καμιά φορά πάμε και το πάρουμε μόνοι μας. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, λέει να τον συγχωρέσετε αυτόν, λέει, να μην ότι ούτως καταποθεί από τις υπερβαλούσεις θλίψεως. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η δόση, η λύπη, με συγχωρείτε, έρχεται με δόσεις. Ένα χαπάκι το πρωί, ένα το βράδυ, ανάλογα το μιλιγκράμμα. Έτσι δεν είναι? Έρχεται με δόσεις από το Θεό. Γιατί? Πάλι λέει θα σας ελευθερώσει εδώ για να δύναστε να υποφέρετε, όπως λέει για το βάρος. Δεν θα βάλει περισσότερο βάρος επάνω σας για να μπορείτε να υποφέρετε. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η λύπη και το πένθος στη ζωή του χριστιανού είναι ένα φάρμακο πολύ καλό, πολύ ευεργετικό. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι συνεχώς προσπαθώ να πετύχω κάτι και συνεχώς δοκιμάζω αποτυχίες. Μα πώς γίνεται αυτό? Και προσευχήθηκα και προσπάθησα και μπορεί και να νίστεψα και έρχεται αποτυχία. Για ποιο λόγο έρχεται αποτυχία? Και περνάω μια πίκρα τόση πολύ. Ακούτε τι λέει στον Εκκλησιαστή της Παροιμίας, λέει: η λύπη εν την καρδία του ανθρώπου ταπεινώνει αυτήν. Να λοιπόν γιατί έρχεται η αποτυχία και η λύπη και το πένθος στον άνθρωπο, γιατί τον ταπεινώνει. Η χαρά του δίνει φτερά. Τραλαλή, τραλαλό, μια χαρά είμαι, πετάω. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές η αποτυχία είναι και αυτή θεϊκή παρέμβαση. Θα μου πεις, ό,τι προσεύχομαι ο Θεός μου δίνει. Δίνει ο Θεός, αλλά επεμβαίνει για να έχω και στη ζωή μου ένα μέτρο και μια ισορροπία για να μην χαθώ. Διαφορετικά, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ότι και η κατάσταση η εύθυμη και η κατάσταση της χαράς, μην νομίζετε ότι και ο άνθρωπος μπορεί να την διαχειριστεί και να την υπομείνει και να την αντέξει. Εμένα μου έχει έρθει μια φορά τόση χαρά στη ζωή μου που κλειδώθηκα και χοροπήδαγα όταν ήμουν στην αρχή της πίστης μου. Χοροπήδαγα πραγματικά μέχρι το ταβάνι. Δεν ήξερα τι να κάνω από τη χαρά μου. Και πραγματικά έτσι λοιπόν, αδερφοί, έρχεται μια ισορροπία από το Θεό στον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος να ισορροπεί. Και είναι δοσμένη από τον Κύριο. Έτσι λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εν μέσω των θλίψεων όμως έχουμε χαρά. Ποια χαρά? Της σωτηρίας μας, της αιώνιας ζωής. Ότι το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Έχουμε χαρά. Αυτό δεν αφαιρείται, ούτε αλληλοσυγκρούονται. Παρόλο που είμαι λυπημένος γιατί μου συνέβη κάτι κακό, παρόλο που είμαι λυπημένος γιατί έχω βιώσει μια αποτυχία πρόσφατη, παρόλο που είμαι λυπημένος γιατί κάτι δεν μου πήγε καλά, ωστόσο όμως στο βάθος παραμένει η χαρά του Χριστού και η χαρά της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αν ο Κύριος επιτρέπει στη ζωή μια ασθένεια και έχουμε προσευχηθεί και δεν την έχει αφαιρέσει και έχουμε εξασκήσει πίστη και έχουμε πιστέψει κτλ., μπορεί αυτή η ασθένεια να είναι ευλογία μεγάλη για μας, γιατί να ταπεινώσει την καρδιά μας και να πάμε ταπεινωμένοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, όλο χαρά εδώ δεν γίνεται. Κάποιος είχε όλο χαρά εδώ και κάποιος είχε όλο λύπη. Λέτε, στον ουρανό αντιστράφησαν. Υπήρχε, λέει, ο πλούσιος και ο Λάζαρος. Ο πλούσιος τι έκανε? Εφρενόμενος κάθε μέρα, δηλαδή δεν είχε ούτε μία μέρα θλίψης, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπώς. Ο Λάζαρος δεν είχε ούτε μία μέρα χαράς. Όχι ότι είναι απόλυτα αυτά τα μεγέθη, είναι ο Λόγος του Θεού έτσι γραμμένος για να μπορούσαμε να παίρνουμε τα παραδείγματα, έτσι δεν είναι? Δεν θα είμαστε οι μόνο χαρούμενοι? Όχι, το είπαμε πριν. Λοιπόν, πέθανε ο πλούσιος και ετάφη. Και εγώ βρέθηκε, που βρέθηκε? Στον Άδη. Ο φτωχός στους κόλπους του Αβραάμ. Ενθυμίσου τέκνο μου. Θυμάστε τον λόγο αυτό? Ενθυμίσου την τέκνο μου ότι εσύ απέλαβες τα αγαθά όταν ήσουν εδώ στη γη, σου να μόνο χαρούμενος. Ποτέ δεν μου επέτρεψες να επέμβω στη ζωή σου, να σου στείλω κάτι για να ισορροπήσεις. Αλλά έλεγες, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μια χαρά είμαστε όλα. Ποιος Θεός? Η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Άμα έχουμε να τρώμε, άμα έχουμε να διασκεδάζουμε, δεν έδινε σημασία. Ομοίως και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα λέει, αυτός παρηγορείται, εσύ, τι είπαμε, μακάρι πενθούντες, διότι αυτοί παρακληθήσονται. Σημαίνει θα παρηγορηθούν. Τώρα ο Λάζαρος παρηγορείται και εσύ υποφέρεις. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, δεν ξέρουμε και ποιο είναι το συμφέρον μας. Είναι καλό αν έρθει μια θλίψη από το Θεό. Προσέξτε, η κατά Θεόν λύπη. Πολλές φορές η λύπη που έχουμε, τις περισσότερες φορές, δεν είναι κατά Θεόν. Είναι σαρκική. Είναι από τον εγωισμό μας τον πληγωμένο. Είναι από τα λάθη μας. Και είναι από τέτοια πράγματα. Αλλά η πνευματική λύπη που επιτρέπει ο Θεός, μα επιτρέπει ο Θεός, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο λυπάται. Λέει και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστηκε για την ημέρα. Βλέπετε, και ο Θεός δοκιμάζει λύπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, το Πνεύμα το Άγιο λέει προσεύχεται υπερημών διά στεναγμών. Και κλαίει δηλαδή και λυπάται. Το έχω βιώσει δύο φορές με παρόμοιο τρόπο. αδερφοί, μάλλον περισσότερες φορές, στεναγμούς τους αλάλητους. Νόμιζα θα πεθάνω. Θλίψη και πένθος. Και είπα, μάλλον πεθαίνω. Να αναστενάζω και να βγαίνει η ψυχή μου και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Βέβαια το πένθος και το κλάμα αυτό του Πνεύματος Άγιο, δεν ήξερα τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Νόμιζα ότι με έχει πιάσει αγχώδης κατάσταση. Έτσι στρεσαρίστηκα. Δεν ήξερα το Πνεύμα το Άγιο. Και αδερφή αγαπητή, όταν το πρωί επιτέλους ανοίγω τη γραφή να μου πει ο Κύριος τι είναι, ξέρετε τι ήτανε. Έκλαιγε το Πνεύμα το Άγιο για το ατύχημα που έγινε στα Τέμπια, αν θυμάστε. Ανοίγω τη γραφή και λέει, καλέσατε τις θρηνούσες ηρεμίας να έλθουνε, διότι οι νέοι χάθηκαν στην οδό και τα παιδιά χάθηκαν στις πλατείες. Και πράγματι στην οδό επάνω στα Τέμπη είχε γίνει το ατύχημα και μια δεύτερη φορά ακριβώς παρόμοιο. Είχα δοκιμάσει λοιπόν το πένθος, το θεϊκό, αδερφοί αγαπητοί, είναι καθώς πενθεί άνθρωπος, λέει, για τον μονογενήν του Υιό. Είναι πολύ σκληρό το θεϊκό πένθος. Μακάρι οι πενθούντες, αδερφοί αγαπητοί, μακάρι ο Θεός να μας δώσει πένθος για τις ψυχές που χάνονται. Ήδη λέει τα στάχια είναι έτοιμα προς θερισμό. Μακάρι να πενθήσουμε για τους ανθρώπους, τους συγγενείς μας που έχουμε δίπλα μας και να νηστέψουμε. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, όταν ο άγγελος εμφανίζεται στο Δανιήλ και του λέει, Δανιήλ, από τότε που στο γιώτα κεφάλαιο μου φαίνεται το λέει στο Δανιήλ, λέει ο Δανιήλ, από 3 εβδομάδες ήμουν πενθών. Γιατί πενθούσε ο Δανιήλ, θυμάστε, και πενθούσε γιατί προσευχότανε, για την ελευθερία του λαού, ο Νεεμίας. Μας τον Νεεμίας. Ήτανε κατά Θεόν λύπη και έφεραν μεγάλες ευλογίες οι κατά Θεόν λύπες. Ο Νεεμίας ήτανε κατά κάποιο τρόπο ίνοχος, αλλά και ο εύθυμος τύπος που θα ευθυμούσε την καρδιά του βασιλιά. Θα τον έκανε και το γελοτοπιό λίγο. Να γελάει ο βασιλιάς και να είναι εύθυμος και εύχαρης. Και μια μέρα ήταν λυπημένος και σκυθροπός. Και νόμιζε ότι ο βασιλιάς θα του πάρει το κεφάλι. Του λέει, γιατί είσαι λυπημένος, γιατί είσαι σκυθροπός. Πώς να μην είμαι, λέει, λυπημένος και σκυθροπός. Πώς να μην πενθώ. Διότι ο ναός δεν είναι εντάξει, τα τείχη είναι γκρεμισμένα και οι πύλες κατηναλωμένες υπό του πυρός και η τάφη των πατέρων μου βεβηλωμένη. Πώς να μην είμαι έτσι πενθών. Και ο Θεός τι έκανε, τον έστειλε, αναγέρθησαν τα τείχη, κλείστηκαν οι πύλες, οχυρώθηκε η Ιερουσαλήμ, η εκκλησία δηλαδή, καταλάβατε, πενθείς για την εκκλησία. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, πολλά συμβαίνουνε. Πενθούμε για τους αδερφούς μας, πρέπει να πενθούμε. Άλλος ασθενεί, άλλος έχει τα παιδιά του με προβλήματα. Μα έπρεπε να γίνουν αυτά, άλλο τι έπρεπε να γίνει, ο Θεός τη δουλειά του και εμείς τη δική μας. Επειδή λέει εγώ αυτόν τον οποίον εκτύπησα, εσείς χαρήκατε, γι' αυτό εσάς θα σας χτυπήσω περισσότερο. Εγώ λέει έφερα κρίση στο λαό μου και χάρηκαν οι εχθροί του. Εγώ χαρήκατε επειδή εγώ έκρινα το λαό μου, αλλά να δείτε τι περιμένει εσάς τώρα, έλεγε στους εχθρούς του λαού του Θεού. Δεν έπρεπε να χαρείτε εν τη μέρα της συμφοράς του λαού μου, αλλά έπρεπε να βοηθήσετε. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά να πενθούμε και να κλαίμε. Όχι όπως είπαμε ένα κλάμα άσχημου τύπου. Αυτό το κλάμα είναι ευεργετικό και μόνο ο Θεός το δίνει. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να έρθουν δάκρυα στον άνθρωπο για τον άλλον άνθρωπο. Αν τύχει και σου έρθουνε, πάει να πει ότι σε έχει αγγίξει πολύ ο Θεός. Να κλάψεις για τον διπλανό σου και να πενθήσεις, γιατί υποφέρει και περνάει πολύ δύσκολα. Ο Νεεμίας το έκανε και πένθησε. Και πέτυχε μέσα από αυτό το πένθος, πέτυχε αδερφοί το σκοπό του. Ο Δανιήλ, είμαι πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η νηστεία που κάνουμε είναι ένα είδος και μια ένδειξη πένθους, αδερφοί, προς το Θεό. Έτσι, είναι ένα είδος πένθους. Λέει ο εκκλησιαστής, κάλλιου να υπάγει της εις οίκο πένθους παρά σε οίκο συμποσίου. Το οίκο πένθους δεν είναι απαραίτητα να υπάρξει ένας θάνατος. Έτσι, τι έχεις αδερφέ, τι να έχω, γιατί. Έδωσα για δίπλωμα και κόπηκα 4η φορά. τέταρτη φορά είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί και πέμπτη, μπορεί και έκτη, μέχρι να μαλακώσει αυτή η καρδιά. Και να πάψεις να νομίζεις ότι είσαι έξυπνος. Να πάψεις να νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Θα δημιουργούνται όλο αποτυχίες. Γιατί είσαι αδερφέ τόσο λυπημένος, δεν πήγε καλά μία δουλειά, δεν με πληρώσανε. Ο Θεός μπορεί να κάνει ένα θαύμα και να σε πληρώσουν αμέσως και να σου δώσουν και τόκο από πάνω. Μα γιατί, Κύριε, και προσεύχομαι? Γιατί θέλει να σε κάνει, να σε φέρει σε ένα πένθος, να κλάψεις, να τον εξητήσεις, να σταθείς μπροστά του και να εξητήσεις τον Κύριο. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, όπως είπαμε, στη χαρά δεν εξητάει ο άνθρωπος το Θεό. Γι' αυτό λέει, θα σας φέρω θλίψεις, στις θλίψεις εσείς θα κράξετε και εγώ θα σας ευλογήσω. Και αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά, λοιπόν, πρέπει να πενθούμε για το διπλανό μας, για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας. Έτσι να κλαίμε, να πενθούμε για τα παιδιά μας, για τους αδελφούς μας. Και ποτέ να μην χαρούμε στην πτώση του αδελφού σου, λέει, μη χαρείς. Ποτέ. Όχι του αδελφού, συγγνώμη, στην πτώση του εχθρού σου. Δεν μιλάμε για τον αδελφό σου. Μπερδεύτηκα. Στην πτώση του εχθρού σου μη χαρείς. Τα προσέπιασα και για τον εχθρό σου ακόμη, αδελφοί αγαπητοί. Και πραγματικά λέει ο Κύριος στον Ισαΐα, ουέ εις τον Ασσύριον την ράβδο του θυμού μου, αν και εν τη χειρία αυτού μάστιξ είναι η οργή μου. Δηλαδή τι είχε κάνει ο Κύριος? Είχε επιτρέψει στους Ασσυρίους να πατάξουν το λαό του. Ο Θεός το επέτρεψε. Γιατί? Να πάθει ζημιά ο λαός του από τους Ασσυρίους. Για να μετανοήσει ο λαός του. Αλλά οι Ασσύριοι το χαρήκανε. Ουέ, λέει, σε αυτούς που το χαρήκανε και δεν δείξανε καθόλου έλεος, γιατί εγώ το έκανα για την παιδεία τους και αυτοί είπα μία να ρίξτε, δέκα ρίχνανε. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά χρειάζεται ο άνθρωπος αυτό το πένθος, το καλό. Στεναχωρήσου λίγο για το διπλανό σου, για τα παιδιά σου, για την εκκλησία, για το λαό του Θεού, για τους ασθενείς, για τους άνεργους, για τους ολιγόπιστους, για τους ολιγόψυχους, για τα χωρισμένα ζευγάρια, για τα άτεκνα ζευγάρια. Στενοχωρήσου λιγάκι, στενοχωρήσου λίγο. Είναι καλό από το Θεό, είναι θεάρεστο πράγμα. Μα δεν μπορώ να δακρύζω όλη μέρα. Δεν μπορούμε να στάξουμε ούτε ένα δάκρυ. Αυτό είναι θεϊκό πράγμα. Δεν είναι εύκολο, ούτε καθημερινό, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά να ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει δάκρυα και πένθος για τον διπλανό μας και για τις πύλες της Ιερουσαλήμ που παθαίνουν ζημιά και γκρεμίζονται και καίγονται και μπαινοβγαίνει ο εχθρός ανεμπόδιστα. Και τι κάνει μπαινοβγαίνοντας ο εχθρός? Αρπάζει και λαιλατεί και αφαιρεί από το λαό του Θεού τις θεϊκές ευλογίες. Έτσι λοιπόν θέλει πένθος, χρειάζεται αυτό. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Θα παρηγορηθείς και τώρα και αιώνια. Και τώρα θα απαντήσει ο Θεός το αίτημά σου, αλλά και αιώνια θα είσαι ασφαλισμένος στον ουρανό. Σε πολλά σημεία λοιπόν, αδελφοί, η Αγία Γραφή λέει ότι είναι καλύτερα να είσαι λυπημένος. Με την έννοια, καταλαβαίνετε ποια λέω. Ίσα ίσα που είμαστε χαρούμενοι πάντοτε, αδελφοί, και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αλλά να μην ξεχνάμε και αυτή την εκδοχή. Γι' αυτό επιτρέπονται οι θλίψεις στη ζωή μας. Και πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, όπως ξέρετε, υπάρχουν μέταλλα τα οποία για να τα κατεργαστεί κάποιος είναι μαλακά μέταλλα. Να ξέρετε, ο μόλυβδος, ξέρω εγώ, είναι μαλακό μέταλλο. Λιώνει σχετικά γρήγορα. Ο κασίτερος παρομοίως. Λιώνει σχετικά. Υπάρχουν μέταλλα όμως τα οποία πρέπει να ανεβούν πολύ ψηλά οι θερμοκρασίες. Άμα έχεις αυτή τη σκληρότητα και αυτή, θα ανεβούν οι θερμοκρασίες. Θα καεί επταπλασίως η κάμινος του Θεού. Καταλάβατε? Γιατί? Να ανεβούν οι θερμοκρασίες, να μπορέσει να σε συγκολλήσει, να σε καθαρίσει. Σε κατέστησα εκλεκτό εν το χωνευτερείο της, όλοι το ξέρουμε, θλίψεως. Γιατί να θλίβομαι στο χωνευτήρι αυτό της θλίψης? Για να γίνεις εκλεκτός, για να έρθει μετάνοια, για να έρθει ταπείνωση, για να έρθει χαμήλωμα. Μα τόσο πολύ περήφανος είμαι εγώ. Όλα ο Θεός τα γνωρίζει. Δεν μπορούμε εμείς να καθορίσουμε γιατί είσαι περήφανος, γιατί δεν ξέρουμε. Πολλά πράγματα ο Κύριος τα ξέρει, αδελφοί, και δεν τα ξέρουμε εμείς. Πλην όμως, αδελφοί αγαπητοί, ξέρουμε ότι εν τέλει, αν παραμείνουμε στον Κύριο με πίστη και υπομονή, το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Η γηνή όταν γεννά έχει λύπη. Μετά όμως μεταβάλλεται σε χαρά, διότι ήρθε άνθρωπος στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, γεννήσεις συμβαίνουν και μέσα μας. Και για να γίνει μια γέννηση, όπως είπαμε πριν, υπάρχουν οδύνες. Για να γίνει ένας τοκετός, υπάρχουν οδύνες. Πόνος, θλίψη. Μετά όμως το τοκετό υπάρχει ένα μωράκι το οποίο κλαίει και το οποίο σε κάνει να χαίρεσαι. Μετά από αυτή τη θλίψη που περνάς, ενδεχομένως να γεννηθεί ένα άγιο φρόνημα εντός σου, έτσι και να άξιζε που πέρασες αυτή τη θλίψη. Χωρίς οδύνες δεν γίνεται να γεννηθεί το άγιο φρόνημα εντός σου. Δεν μπορείς. Είναι γεννήσεις αυτές, πνευματικές γεννήσεις. Έτσι δεν είναι, οι οποίες πραγματικά, γι' αυτό και ο Κύριος λέει, εν το κόσμο θέλετε έχει θλίψη. Αλλά θα αρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, δεν γίνεται ο άνθρωπος να, οι νεοσύντονα ετών λέει γεννιούνται για να πετάνε ψηλά και ο άνθρωπος γεννιέται για τη λύπη και για όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου. Όμως αδερφοί, μακάρι είστε λέει εσείς οι πενθούντες. Και αδερφοί αγαπητοί, πενθούμε, προσευχόμαστε, νηστεύουμε την πρώτη Κυριακή, δεν νηστεύουμε, Κύριε σώσε την πατρίδα μας, Κύριε σώσε τους συγγενείς μας, Κύριε να ανάλαβε την εκκλησία μας, Κύριε ευλόγησε το λαό σου, Κύριε και προσευχόμαστε και προσευχόμαστε και προσευχόμαστε. Είναι ένα πένθος αυτή η νηστεία που κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό και αυτή η νηστεία μας δίνει μεγάλη ευλογία. Λέει η αδερφή αγαπητή στην προς Εβραίους επιστολή, πάσα μεν παιδείαν προσμέν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Είναι πρόξενος λύπης. Σε κάνει να λυπάσαι, σε κάνει να κλαις. Πόσες φορές δεν κλάψαμε για τα αναποδιές που έρχονται στη ζωή μας και στενοχωρηθήκαμε και κλάψαμε και λέω γιατί Κύριε, γιατί το επέτρεψες αυτό και τι θέλεις να κάνω Κύριε και νηστεύω τόσο καιρό, ένα χρόνο νηστεύω για αυτό το αίτημα και ανάποδα μου πήγε το ένα και ανάποδα μου πήγε το άλλο και γιατί Κύριε, μήπως δεν είσαι μαζί μου Κύριε και κλαις και μην ξοκλαις και μην ξοκλαις. Ω, η καρδιά γίνεται, γιατί τα δάκρυα αδερφοί, τι λέει, σπήρωτες με τα δακρύων εν αγαλιάσει θέλουσι θερίσει. Όσοι εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Αυτά τα δάκρυα λοιπόν τι κάνουν, μαλακώνουν το έδαφος της καρδιάς και αναβλαστάνει ο σπόρος. Μαλακώνει και ο σπόρος και αναβλαστάνει. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, πού να ξέραμε ότι το πένθος και η λύπη που περνάμε στη ζωή μας είναι μεγαλύτερες ευλογίες από τις μέρες της ευημερίας, της χαράς και της ανεμελιάς. Πού να το ξέραμε, δεν το ξέρουμε. Το λέει όμως ο Λόγος του Θεού, ότι αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε τι λέει και στον Ιάκωβο, κακοπαθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά σας σε κατήφια. Γιατί? Γιατί έτσι είναι ασφαλέστερο για τη Βασιλεία των Ουρανών για μας τους ανθρώπους. Κακοπαθήσατε και κλάψατε. Και να ξέρουμε αδερφοί αγαπητοί ότι η αγάπη έχει κακοπάθεια. Να, ένας κανόνας πολύ δυνατός. Αποκλείεται να έχεις αγάπη και να μην κακοπαθείς για αυτόν που αγαπάς. Αποκλείεται. Είναι σημαντικός κανόνας. Η αγάπη έχει κακοπάθεια. Δεν έχει καλοπέραση. Δεν θα βρεις δηλαδή μεγάλη καλοπέραση. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται στη ζωή μας η λύπη ως φαρμακευτική, πνευματική φαρμακευτική αγωγή. Και ο γιατρός που τη γράφει είναι αλάνθαστος και οι δοσολογίες είναι όλα πολύ καλά ζυγισμένα και δοσμένα από τον Κύριο. Γι' αυτό μην αθυμείτε, λέει στη ζωή σας, μην αθυμείς αν έρχεται το πένθος, η λύπη, η αποτυχία, η θλίψη, η αναποδιά. Μην αθυμείτε όταν ελέγχεστε από τον Κύριο, μην αθυμείτε, διότι ο Κύριος εργάζεται στη ζωή σου το καλό. Είναι αδύνατον να πέσει κλάδε μας ένα δέντρο και να μην δακρύσει το δέντρο. Τι γίνεται όμως, όταν κόβουμε ένα δέντρο βλέπετε ότι δακρύζει. Μετά από λίγο στάζουν κάποια δακρυάκια. Δεν είναι δυνατόν να σε κλαδεύει ο Κύριος και να χοροπηδάς από τη χαρά σου. Είναι αδύνατον. Το κλάδεμα έχει πόνο. Και αυτός ο πόνος, αδερφοί αγαπητοί, εξάλλου, βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ότι και εμείς τι είμαστε, ο καρπός της χαράς του Κυρίου ή ο καρπός του πόνου του Κυρίου. Είμαστε ο καρπός του πόνου του Κυρίου. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Κύριος ή το άνθρωπος θλίψεων και εμείς κατεργαζόμαστε τεχνικές, ανθρώπινες και πρακτικές σαρκικές για να εντέχνος να μην εξαλειφθεί ούτε μία μέρα από τη ζωή μας η χαρά. Μα δεν είναι το συμφέρον μας. Αφήστε το στο Θεό. Το και έτσι και εις τον γέλωτα πονεί η καρδία και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Έτσι λοιπόν αδερφοί, μην κατεργαζόμαστε τεχνικές, έτσι, τεχνικής εφορίας, έτσι, φτιακτής εφορίας, μεταχειριζόμενη εδάφια του λόγου, ώστε να διατηρήσουμε στη ζωή μας μονίμως χαρούμενη κατάσταση. Το Πνεύμα το Άγιο, το ένα είναι αντίστοιχο το άλλο. Θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη συνταγή που πρέπει για να εμπιστευόμαστε το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, γιατί εκείνο πραγματικά μας δίνει εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε και εκείνο το οποίο μάλιστα λέει τούτο είναι χάρις παρά το Θεό, λέει ο Πέτρος. Ποια είναι η χάρις παρά το Θεό? Το να υποφέρει της λύπας δια των Θεών, συνείδηση Πάσχων αδίκως. Βλέπετε, είναι χάρις από το Θεό να υποφέρεις λύπες. Κανένας το παιδί του, αδερφοί αγαπητοί, δεν το άφησε ανέμελα και ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, και το μάλωσε και το δίδαξε και το περιόρισε, μπορεί να του κοπάνισε και καμία πάνω στα νεύρα του. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί αγαπάει το παιδί του και θέλει να το δει να αντιμετωπίζεται σωστά, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι η παιδεία του Κυρίου είναι για μας πάρα πολύ ωφέλιμη. Έτσι λοιπόν το μακάρι οι πενθούντες, το πένθος θα λέγαμε, είναι και αυτό ένα αλάτι, ένας κόκκος από αλάτι στη ζωή μας. Ο άνθρωπος που έχει περάσει μέσα από τη θλίψη και τον πόνο γίνεται άνθρωπος πολύτιμος για το Θεό, πολύτιμος για τους διπλανούς του. Η θλίψη, τι σημαίνει θλίψη? Θλίψη σημαίνει που σημαίνει έχει συντριβεί το εξωτερικό κέλυφος, έτσι, για να φανερωθεί η ζωή. Έτσι φανερώνεται η ζωή όταν έχεις περάσει μέσα από τη σύνθλιψη. Γιατί λέει, αν δεν σαπίσει ο σπόρος εξωτερικά, είδατε σκληρός είναι? Πολύ σκληρός. Και πέφτει στο χώμα και μαλακώνει. Ή με άλλους τρόπους μαλακώνει. Και έτσι βγαίνει από μέσα η ζωή. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία της σύνθλιψης και της συντριβής είναι άνθρωποι πολύ ωφέλιμοι για το έργο του Κυρίου. Είναι άνθρωποι πολύ καλοί για το έργο του Θεού. Είναι άνθρωποι που έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες για να τους μεταχειριστεί ο Θεός. Είναι άνθρωποι που μπορείς να στηριχτείς επάνω τους, μπορείς να πάρεις λίγο καρπό, γιατί πραγματικά έχει έρθει στη ζωή τους αυτή η σύνθλιψη. Ο άνθρωπος που δεν έχει γευτεί, αδερφοί αγαπητοί, τις λύπες, δεν έχει πραγματικά, του λέει ο άλλος, να σας πω, λέει, αδερφοί, ο Χορτάτος δεν πιστεύει το νηστικό, λέει μια παροιμία. Καμιά φορά η σύζυγός μου λέει, πω πονάει το κεφάλι μου. Εμένα ποτέ δεν με έχει πονέσει το κεφάλι. Ποτέ. Πώς πονάει? Εγώ μια χαρά σε βλέπω. Με δυο μάτια, με ένα στόμα. Και βλέπω, δεν τον βλέπω τον πόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν τον νιώθω τον πόνο του διπλανού. Αν όμως έχω περάσει το ίδιο, έτσι δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, και έχω βιώσει και εγώ το ίδιο, πω θα την κατανοώ απόλυτα. Και θα λέω, πω τρέξε να την βοηθήσει. Τώρα δεν τρέχω να την βοηθήσω, γιατί δεν μπορώ να κατανοήσω. Πώς πονάει το κεφάλι σου? Μια χαρά σε βλέπω. Και το χρώμα σου δεν έχει κόψει. Και ούτε κιλά έχασες. Τι πονάει? Πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να σταθώ. Μα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γι' αυτό πρώτα θα σε περάσει ο Θεός μέσα από τη δοκιμασία, αδερφοί, για να μπορέσεις να κατανοήσεις και τον άλλον. Γι' αυτό λέω ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει κάποιο είδους πένθος στη ζωή τους, ενδέχεται, γιατί καμιά φορά πάνε για ανάποδα τα πράγματα. Αλλά αν πραγματικά το αντιμετωπίσει σωστά, όπως είναι γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού, με υπομονή εις την θλίψη, υπομένοντες, έτσι. Αν το αντιμετωπίσει με υπομονή, με πραότητα και περιμένει τον Κύριο, στο τέλος αυτός ο άνθρωπος θα είναι πολύτιμος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ γλυκείς άνθρωποι, γιατί έχουν υπομείνει στις θλίψεις, πολλές θλίψεις στη ζωή τους. Και πραγματικά βλέπετε, και είπε ο Κύριος εν το κόσμο, το είπαμε το εδάφιο οπωσδήποτε, θέλετε έχει θλίψη. Και οι Απόστολοι ήταν συνέχεια σε ένα πένθος. Ξύλο, λιθοβολισμούς, σταυρώσεις και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Εκείνο η λύπη του Θεού δεν είναι η λύπη του κόσμου που γεννά θάνατο. Η λύπη του Θεού γεννά ζωή. Βλέπετε, οι άνθρωποι κατά κόσμο λυπούνται. Να σας πω ένα παράδειγμα, ότι λυπήθηκε ο Αμάν ο Αγαγίτης. Γιατί λυπήθηκε? Γιατί προόδευσε ο Μαρδοχαίος, τον προβίβασε ο Κύριος, και μέσα από διάφορες διαδικασίες του Πνεύματος του Αγίου ταπεινώθηκε ο Αμάν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν στον κόσμο αυτό να δεχθούν, ότι μπορεί να είναι και δεύτεροι, και αν είναι δεύτεροι αυτοκτονούν. Πολλές φορές η αυτοκτονία έχει οδηγηθεί από την απελπισία, η οποία απελπισία έχει τροφοδοτηθεί από τον υπέρμετρο εγωισμό του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο, υπάρχουν και στενοχώριες, αλλά οι πιο πολλές απελπισίες έρχονται από τον υπέρμετρο εγωισμό, από την υπερηφάνεια τη μεγάλη, και εκεί ο άνθρωπος οδηγείται στην απελπισία, κάνει την ελπίδα του, και από εκεί είναι, κάνει το απονενοημένο διάβημα που λέμε, κάνει πράγματα τα οποία είναι κακά για τη ζωή του. Οι θλίψεις οι μεγάλες λοιπόν έρχονται και είναι ανάλογες του ύψους του εγωισμού που έχουμε. Άμα έχουμε μεγάλο εγωισμό, θα έχουμε και μεγάλες θλίψεις. Όπως είπαμε πριν, πρέπει να ανεβούν οι θερμοκρασίες. Για να κατεργαστεί το σίδηρο ο σιδεράς, ανάλογα τι μέταλλο είναι, ανεβάζει και τις θερμοκρασίες. Φυσάει το φυσερό από κάτω και κοκκινίζουν τα κάρβουνα, κοκκινίζει το σίδηρο, και δεν φτάνει που κατακοκκινίζει και είναι μέσα στη φωτιά, βουτάει και ένα σφυρί που θα πηγαίνει 15 κιλά, κάπα, κούπα, κάπα, κούπα. Και άμα το σίδερο δεν πάει εκεί όπως το θέλει ο σιδεράς, ξανά στη φωτιά, ξανά φυσερό, ξανά με τη βαριοπούλα. Κοπανάκο, μέχρι να γίνει. Αν ήταν μαλακό το σίδερο, λίγο στη φωτιά, τακ, 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 τελειώσαμε, αυτό ήταν. Αλλά επειδή είμαστε σκληροί και άκαμπτοι και εγωιστές και αυτά, πολλές φορές απολαμβάνουμε περισσότερη κατεργασία από τον Κύριο. Ωστόσο όμως, ο Θεός θα μας φέρει εκεί που θέλει, αδελφοί αγαπητοί, μέσα από τις στενοχώριες που περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Πολλές στενοχώριες. Δεν είναι όλες δικαιολογημένες, άλλος έχει τα παιδιά του στον κόσμο. Προσευχή, 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 αδελφοί, και κλάματα και κλάματα. Άλλος δεν έχει, του πήρανε το σπίτι ενδεχομένως κάποιου. Μα θα μου πεις, είναι πολύ σκληρό. Και αυτό θα βγει ωφέλιμο στο τέλος, αν το αντιμετωπίσεις πνευματικά. Και ο Θεός και σπίτι μπορεί να σου δώσει και δύο, όχι ένα, δύο μπορεί να σου δώσει πίσω. Του Ιώβ του έδωσε διπλάσια και παιδιά του έδωσε 10 πάλι, και από τα υπάρχοντά του πολλαπλάσια από εκείνα που έχασε, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά ο Ιώβ υπέμεινε πάρα πολύ τη θλίψη. Καταπίνω τη θλίψη ως είδωρ, σαν νερό την κατάπινε ο Ιώβ. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά η θλίψη είναι από το Θεό δοσμένη, δόθηκε αμέσως μετά την πτώση. Και να ξέρετε το εξής, αδερφοί αγαπητοί, αμέσως μετά την πτώση έρχεται η λύπη. Έπεσε ο Ιούδας, αλλά επειδή είχε έναν εγωισμό, αμέσως μετά την πτώση του τι ήτανε? Δεν απελπίστηκε, δεν λυπήθηκε. Μετεμελήθηκε, λυπήθηκε πάρα πολύ και πήγε και κρεμάστηκε. Αμέσως μετά την πτώση του Πέτρου, ο Πέτρος λέει βγήκε έξω και έκλαψε πικρός. Δεν κρεμάστηκε, γιατί δεν είχε τον εγωισμό και την πονηρή καρδιά. Αμέσως λοιπόν μετά την πτώση ο Πέτρος έκλαψε, λυπήθηκε. Αμέσως μετά την πτώση οι πρωτόπλαστοι πήρανε την ταμπέλα. Θα υπερπληθύνω τα ζλύπα σου. Και εγώ αμέσως μετά την πτώση έρχεται πολύ μεγάλη λύπη στη ζωή μου. Και εσύ αμέσως μετά την πτώση έρχεται πολύ μεγάλη λύπη στη ζωή σου. Από το Θεό είναι. Είναι εργαλείο του Θεού αυτό. Να έρθει η λύπη για να γεννηθεί η μετάνοια προς αμεταμέλητη σωτηρία. Γι' αυτό βλέπετε μετά την πτώση ότι αμέσως τώρα ίσως αν χρειαστεί λυπηθείτε, λέει, εν διαφόρες πειρασμοί, γνωρίζοντας ότι η δοκιμή της πίστεώς σας σας κάνει πολύ τιμιότερους από το καθαρό χρυσάφι. Αυτή είναι το πένθος, αδελφοί, το θεϊκό, το οποίο το επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, το οποίο το φέρνει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας και το οποίο και εμείς πρέπει να διεκδικούμε και εμείς πρέπει να το ψάχνουμε. Μην ψάχνουμε όλο τη χαρά. Αυτό τρώμε όλο γλυκό, δηλαδή. Γλυκά, 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 γλυκά. Να το ζάχαρο στο τέλος, οι ενέσεις. Τι θα γίνει όλο γλυκά, γλυκά, γλυκά? Θα πάρει ζάχαρο. Πόσο ινσουλίνη θα ρίξει ο οργανισμός? Πρέπει να έχεις ένα βιτιοφόρο ινσουλίνη να συμμορφωθεί. 15 μελομακάρονα την ημέρα. Τώρα που είναι γιορτές, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Όλοι κάτι έχουμε πάνω στο τραπέζι, όλοι κάτι τσιμπάμε από εδώ, όλοι κάτι τσιμπάμε από εκεί. Θέλει και λίγο πικρό. Γι' αυτό είπε ο Κύριος στους Εβραίους, θα πάτε το αρνάκι και θα έχετε και πικραλίδες μαζί. Πικρά χόρτα. Για να ισορροπήσετε πρέπει να πάρετε και την αντίστοιχη πίκρα στη ζωή σας. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η συνταγή, αδερφοί. Και εκείνο που είναι το δύσκολο, αδερφοί, είναι να φανταστείτε. Νομίζω μια εκκλησία λέγεται, δεν ξέρω αν είναι το Toronto Blessing, μια εκκλησία στον Καναδά, στην Αμερική. Είναι μια εκκλησία, πάντως λέγεται Εκκλησία του Γέλιου. Αρχίζουν δηλαδή και πάνε στην εκκλησία και ξέρετε τι κάνουν. Αρχίζει ο ποιμένας, έχει διακονία γέλιο. Και αρχίζει χα 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 και πιάνει την κοιλιά του χα χα χα. Αρχίζει και ένας να χαμογελάει από εδώ, ένας από εκεί χα χα χα. Και στο τέλος να είναι όλοι ξάπλα κάτω και να γελάνε δυνατά και να τσακαρδίζουν και να χτυπιούνται. Έτσι έχω δει κάνουν τάκ 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 κάτω έτσι. Γιατί κόπηκε η μέση τους από το γέλιο. Και ξανά από πάνω χα 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 ο ποιμένας και χα χα χα. Και γίνεται ένα χάος μες στην εκκλησία για να έχουν, λέει, το γέλιο. Ισαάκ σημαίνει γέλιο και το λένε Άγιο Γέλιο. Μα δεν υπάρχει Άγιο και αμαρτωλό. Το θέμα είναι εξητάμε συνέχεια τη χαρά παραγνωρίζοντας την ευεργετική επίδραση του πένθους του θεϊκού στη ζωή μας. Αδερφοί, όλα τα δίνει ο Θεός. Οι πατέρες οι παλιοί, να φανταστείτε, το είχαν βρει και τη λέξη. Γι' αυτό και ήταν λεξιπλάστες. Και η ελληνική γλώσσα έχει ευκολία σε αυτό. Το είχαν ονομάσει χαρμολύπη. Δηλαδή ταυτόχρονα είχαν και χαρά και λύπη. Και το λέγανε χαρμολύπη. Πράγματι συμβαίνει αυτό. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, λέει, θα χαίρεται εν μέσω θλίψεων. Και αυτό γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας. Βλέπετε ότι πολλοί αδελφοί οδηγήθηκαν σε θλίψεις και σε μαρτύριο και ήταν χαρούμενοι. Δεν ήταν ανόητοι. Το Πνεύμα το Άγιο είχε ενεργήσει στη ζωή τους. Αμήν.